Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hamas-samtökin birtu í dag myndskeið af ísraelskum gísl sem í haldi á Gaza þar sem hann ákallar ísraelsk stjórnvöld að fá sér lausan. Fréttaveitan AFP segir að á myndskeiðinu sjáist gíslin tala hebresku, fórna höndum og byðja frelsi. Hjálparsamtökin Rauði Hálfmáninn sögði í dag að ekki tefði enn frest af nýju starfsmönnum samtakana frá því síðastliðin sunnudag eftir að Ísraelsher gerði árás á sjúkrabíla samtakana sem voru á leið í útkall á Gaza. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði á morgun vegna suðaustan og austan hríðar. Viðvörunin tekur fyrst gildi á Suðurlandi klukkan 2 og gildir til miðnættis á Vestfjörðum. Þorsteinn Maff Jónsson, veðurfræðingur á veðurstofinni, segir skil vera að fara yfir landið og veðrið byrji sem snjókoma en fari síðan fljótt yfir í slyddu og rigningu. Lengst af verði þó snjókoma á Breiðafirði og Vestfjörðum. Hann segir skyggni geta orðið lítið í hríðinni og að það verði verst á Helliseiði í Þrengslum, á Mosfellsheiði og Snæfellsnesi. Fólk sé beðið að fylgjast vel með veðurspá og færð. Herforingjastjórnin í Myanmar greinir frá því að rúmlega 1600 hafi fundist látnir þar í landi eftir kröftugan jarðskjálfta sem varði gær. Fjöldi slasaðra komin yfir 3400. Skjálftin í gær var 7,7 stærð og áhrifa hans gætti í nágranna löndum Myanmar. Yfirvöld í Tælandi segja 10 hafi fundist látnir þar í landi eftir skjálftan. Fjölmargir eftir skjálftar hafa orðið sem gerir björgunarstarf erfiðara. Átöku í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar sem hafa fyllt jarðhræringunum og hér landsins gerði loftarásir í héruðum þar sem neyðar ástandi hefur lýst yfir. Kvöldfrétti vera sagða klukkan 6, fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, verum rást tvö.
Fyrst og fremst. Smellur kemur þér í gott skap á laugardegi.
Á ekki endalausum tíma. Ég kleip allt til að líma Ég gefst upp búin að bíða allt og lengi Var að setja okkur tvö í sama mengi Án þín ég gæti haldið áfram Horfi upp og lít ekki tilbaka Verða loka, leifa mér að gráta Án þín ástæða til að vaka Án þín allt lukur breyður án þín Þú kemist ekki Heldu áfram án þín Gaf þér allt sem að ég á Reynd að hjálpa þér að sjá Get ekki meir faru frá Án þín allt virka betur án þín Þú kemist ekki án þín Án þín allt virka betur án þín Halda áfram án
Kristín Kristleifsdóttir eða Þura Stína eða betur þekkt sem Sura
Þetta lagi hennar án þín af plötunni Tíminn sem kom út árið 2018 og það engin tilviljun að við séum að hlusta á hana núna. Klukkan rétt gengin yfir 5 og þá komið að GMT. GMT dagskrár liður þar sem að ég fæ þjóðþekta einstaklinga til að velja sér 3 lög sem að koma okkur í gott skap fyrir kvöldið og þeim að sjálfsögðu eitthvað að þeirra skapi. Við erum búin að vera með Evi Rúsu, MC Gauta, Þurí Blæ og fleiri dísu og svona og núna komið hann í Þurustínu eða Söru og hún líka með tilkynningu þannig ég beðið ykkur að hlusta vel hvað hún vera að segja nefnilega, svolítið skemmtilegt ég fór núna á fimmtudaginn og mæli með að þið gera það sama og þið komið staði hér eftir öllskama hvað ég að tala Þurustínu mín Söra, ég ætla að gefa þær orðið
Hæ, kæru hlustendur rásar tvö á þessum góða laugardegi ég heiti Þurustína Og ég grafískur hönnur, framleiðandi og leikstjóri og var að opna mína fyrstu einkasýningu á Ingólfsstræti 6 sem að heitir Drottningar. Þannig að ég í miklu drottningarham og stuði þessa dagana og ætla að vera með 3 lög í þessu GMT hjá henni bestu Röggu Hólm í þættinum Smellur á Rás 2. Og auðvitað ætla ég að vera með drottningathema af því að Þannig ég að gera mig til þessa helgina. Fyrsta lagið geggjalag. geggjalag. Þetta náttúrulega lag með drottningu Íslands, Röggu Gísla. Ekki Röggu Hólm, hún líka drottningu Íslands. En Röggu Gísla. Ég fegur að drottning. Það sturlað. Ég fer alltaf í geggjastuð þegar ég heyri það. En ég ætla að velja nýju útgáfuna sem líka með Pretty Boy Choco, af því hann líka algjör drottning. Tvær drottningar samankomnar í ég fegurðar drottning. Let's go!
Drottning, fyrsta lagið frá henni Söru, eða Þurustínu sem í drottningagýr í dag þar sem að hún var að opna listasýningu í tilefni Hönnunarmars þar sem að þema einfaldlega drottningar og þetta sýning sem ég mæli með að allir fari og skoði þetta í sýningarýminu sem er niður í bæ rétt fyrir ofan priki fyrir þar sem að þekkja það ég að opna hérna maps hjá mér ég var einhvern tímann með þetta að því ég kíkti á fimmtudaginn og get ég indreiðið mælt með að allir fari og skoði þessa sýningu og náast þér í plakkat og jafnvel geri góð kaup fyrir fermingagjafirnar mjög skemmtilegt þegar maður gangi hérna Ingólfsstræti 6 heitir þetta á milli heitir rýmið fari á tekið á þessu Fegurðardrottning þá viðandi fyrir fyrsta lagi frá henni Þuru Stínu eða Suru hér í GMT og við ætlum að hlýða á það næsta
lag sem ég ætla að heyra kannski ekki svona hefðbundi lag fyrir mig en ég hlusta á mörgusunum á dag af því að þetta uppáhaldslag Fegurðardóttur minnar sem auðvitað drottning lífs míns og allt sem hún hlustar á hlusta ég á og já, við förum í mega hérna gír þegar við hlustum á þetta heima og syngjum hástöfu með öllu laginu fyrst þar sem þetta ekkert eðlilega pyrrandi lag en núna ég að fýla það sko þetta alveg Queen Vibes sko það heitir APT með Rose eða Rose veit ekki hvernig maður segir Rose og Bruno Mars og já við lagið náttúrulega abate, 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 abate já, þið heyrið það náttúrulega í lænum já, abate gefur svo vel kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah, come give me something I can feel
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free party all night. Gumbe, gumbe, go, what's up?
Mars og Rose eða Rose læðir APT eða Apartment ef ég skil þetta rétt þið að hlusta á dagskráliðin GMT, það Þura Stína betur þetta sem Sura sem að gestur minn ekki gestur undar, hún sendi mér náttúrulega bara inn sín já, lög sem að koma henni í gott skap á lögataskvöldi GMT í blúsandi feeling þegar við ætlum að fara yfir í síðasta lagið og það lag sem að já, margir kannast við og náttúrulega margir kannast líka við APT ég segi það ekki, það gífulega vinsælt ég veit ekki hvað þetta með margar spilanir á netinu sko alveg mjög margar, en við förum ekkert nánar út í það ég ætla að hleypinu Þuru Stínu að eða Suru og kynna inn hérna loka lagið í GMT.
Herri, þá þriðja lagið. Sko, ég væri náttúrulega vanalega að GMT mig í gang með einhverju feitu, góðu hiphopi. En eins og ég sagði á hann, þá var ég bara í einhverjum brjálugum drottningarham í sýningarýminu mínu og ég verði náttúrulega að velja lag með drottningum lífs míns sem eru drottningarnar í Spice Girls, hello. Búin að elska svo fast síðan ég bara pínu lítil og ég ætla að velja lagið Spice Up Your Life af því að lögðar og það geggja mikið vibe og já annars bara vona ég að ég sjá ykkur á sýningur minni, drottningar allir velkomnir á Ingolstræti 6 að sleigja sig í gang slei drottning sjáumst, takk er mig, takk er að lista
Það svona sem að við ætlum að enda GMT að þessu sinni og við þökkum Þuru Stínu að sjálfsögðu kella fyrir sitt framlag. Hún var með hérna Fegur og drottning með Röggu Gísla og Patrik Pötö eða APT með Bruno Mars og Rosé og síðan endum við þetta á Spice Up Your Life og í leiðinni. Ætli að fá hvetja ykkur öll til þess að kíkja á sýninguna hennar drottningar sem að núna opin til 7. apríl svona í tilefni Hönnunamars og þetta sem sagt á Ingólfsstræti 6 í 101 Reykjavík í rými sem heitir á milli og þetta fer ekkert fram hjá okkur þegar þið labbið hana fram hjá það allt mjög bleikt og fínt og mæli með að þið farið þar og skoðið og jafnvel gerir góð kaup allt að kaupa hana til dæmis fermingagjafir jafnvel það að fara náttúrulega af stað þetta fermingar jávikan eða helgin mikla ekki fermingar á morgun og svo leis annars þá höldum við áfram hér og eftir verður smá nýtt sem ég ætla að pröfa við ætlum að fara yfir þrjú ný íslensk lög sem að koma út í gær og atvega okkur að þetta sé ekki eitthvað sem að kemur okkur í gott skap eru lög sem að mér finnst líklegt til þess að enda sem jafnvel svona smá smellir og þá einmitt já til bara akkurat staður og stund að fara yfir það í tónlistarþættinum smellur. I know you wanted me to stay but I can't ignore the crazy visions of me in LA I heard that there's a
a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl,
hefur sjaldan verið stærri og stefnir í 115 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Ódýrast vikunar í Bónus. Kannaðu tilboðin á bónus.is. Bónus. Allt ódýrt.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samt í frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagi var hræðilegt.
13.000 eindöka millón?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson heiður svo velun að hafa íslensku tónlistuverðununa seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo er náttúrulega slógana þeirra hér ég var það að segja, ég var það að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Við
2
Fyrst og fremst með þér
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out of the ordinary I want you laying me down to the dead and buried On the edge of your knife, staying drunk and revived The angels up in the clouds are jealous knowing we found
Warren læður Ordinary hér á Rástvíði tónlistóþættunum smellur GMT búið og já, nýtt framdan hér og eftir þá það þrennan ég ætla að láta þetta heita þrennuna núna þangað til að það komið betra nafn en ég sagði óvart á þann að það væri þrjú íslensk lög, það ekki svo leiðis, það bara þrjú ný lög sem að koma út bara í gær á föstudags listanum á Spotify og við ætlum að fara yfir svona þrjú lög sem að ég tel vera nokkuð líklega til vinsaldam og sjáum hvað syngur og hvort að ég hefði rétt fyrir mér kannski svona setna, ekki það að það sé neinn keppni en mér langar bara rétt að renna yfir dagskrá kvöldsins í sjónvarpi og útvarpi nú eftir að ykkur orðin miljónamæringur í lottónu, ég mæli með að lotta, hann 100 og eitthvað miljónir held ég potturinn, sennilega svo allra stæðsti held ég Já, eftir lotto og fréttir og íþróttir og viður, þá byrjar heljarinnar kvöld, alls konar bíómyndir, byrjum á fjölskyldumynd kortir í átta sem heitir Madeline sem er bandarísk fjölskyldumynd frá 1998. En Madeline, hún munaðalaus og býr í heimavistaskóla í París og þegar tilstendur að loka skólanum og setja húsið grípur hún til sinna ráða, þannig að þetta örugglega krúllumynd. Síðan 98, það svo skemmtilegar myndirnar sem eru gefnar út á þessu ári. Nú síðan kemur romantíska kvikmyndin frá 2016 læknaneman Gabby sem að flyttur í nýjan bæ og kynnist nágranna sínum dýralæknunum Travis. Myndin heitir The Choice eða í nafni ástarinnar klukkan kortir yfir níu. Nú síðan það það sem síðasta dagskrá í sjónvarpi kólumbísk kvikmynd frá 2018 marihuana iðnaðinn í Kólumbíu og áttunda áratugnum ári hans á líf frumbyggja fjölskyldu í Guajira Guajira eða mörkinni. Ég held að þetta hafa bara verið rétt sem Farfuglar heitir hún, byrjar 5 mínútur yfir 11. Þannig að þetta það sem í sjónvarpi. Þegar ég búin hér þá, og eftir fréttir og eftir vinsaldarlista Rásar 2, þá lagarlistin og já... Gestur þáttarins að þessu sinni Stefanía Svavarsdóttir hann að það verður örugglega frábær þættur mæli með að hlusta á það klukkan 19.23 hann að það nóg að vera já hérna hér
Ég datt að spori Orðin, þar til þú gafst þeim leiningu Líka minn dofin, kjarkurinn horfin Þar til þú gafst mér leiningu Fyllir upp tómarum, þagnir það hljóma vel Efinu hvergi með þér Því að það þú sem lagði að brotna brú Agnir á mér og þér, gefðu mér merki og ég kem Þú bjöst lífi döðu stundina mína Ég telliðu tíman Þú fær mig til þess að hlæja og grínast Ævintýrin líkast Þú bjöst lífi döðu stundina mína Ég telliðu tíman Þú fær mig til þess að hlæja og grínast Ævintýrin líkast Brestirni sína sig en þú kannt sem það dýla við Allt sem ég að glíma við Allt sem ég að glíma við Svo ég tek tíma minn anda inn út og aftur inn Lífið bíómynd, þú ert langt besti parturinn Svo ég tek dálit upp, hæ, hvað segir þau? Hjartaslag, aukastögg, öll, vaksandi andartögg Þar heyrist röddir þín tærari en allt annað Værum snær í takt saman
Værum snær í takt saman
Fyllir upp tómarum, þagnir það hljóma vel Efinu hvergi með þér Því að það þú sem laga brotna brú Agnir á mér og þér, gefðu mér merki og ég kem
Því þú blest lífi döðu stundina mína Ég telliðu tíman Þú fær mig til þess að hlæja og grínast Ævintýrin líkast Þú blæst lífi döðu stundina mína Ég telliðu tíman Þú fær mig til þess að hlæja og grínast Ævintýrin líkast
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu ammæli núna. Tilbú aldarinnar á krónu 1690. Vertu ævinlega velkomin á búlluna. Hamborgarabúlla Tómasar.
Rástvö kynir músíktilraun.
Þriðja undankvöld músíktilrauna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músíktilraun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rás 2 og Rú 2. Rás 2, alltaf í músikinunum.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Thank you.
Otis með lagið Murder on the Dance Floor og það engin tilviljun að við byrjum á þessu lagi hér eða byrjum, erum að spila þetta lag hér það einfallega því að við erum að fara yfir í þrjú ný lög sem að komi út í gær og ég var ennþá eftir að finna kannski eitthvað svona gott heiti fyrir þennan dagskrár lið en ég var að hugsa eitthvað svona eins og samlokan við erum með tvö ensk og eitt íslenskt og ensku lögin eru brauðið og íslenska lagið rosturinn í miðinni, nei ég veit ekki ég hugsa þetta, þið getur kannski líka sent mér hugmynd en allavega þetta nefnilega lag Murder on the Dance Floor lag sem að við höfum heyrt frá Sophie Ellis Bextor unga út lag í gær sem að heitir Relentless Love og það hljómar einhvern veginn svona Þetta ekki bara líklegt til vinsalda. Ég þarf að heyri í mínum kollegum hér á Rástu og athuga hvað þeim finnst og mér finnst að ekki svo galið. Herru, við ætlum að sjá hvað næsta lag, hvað ykkur finnst næsta lag. Ég get allavega sagt ykkur að mér finnst þetta skemmtilegt og mér finnst þetta skemmtilegt samstarf. Þetta ljóðast þetta Naked og Portugal The Man sem að, Naked þið þekki kannski þetta lag hér.
So we
Já, bara svona svo við rifjum upp hvað þessar hljómsveit hafa gert og síðan Portugal the Man sem að við þekkjum fyrir þetta lag hér. En nú hafa þessar tvær hljómsveitir eða tónlistamenn hvernig sem þau vilja skilgreina það saman að krafta sína og gefið út lag sem að heitir Glæt, komið til gær og þetta glænýtt hér í, ég veit ekki eitthvað þrenninni, það ekki eitthvað fínt nafn fyrir þetta? Þetta að koma mér í gott skap, Naked og Portugal the Man hafa samin að krafta sína hér og gefið út glænýtt lag sem heitir Glæt kom út í gær og við erum að fara yfir þrjú glæný lög sem að eru, já, mér finnst bara líklega til vinsalda og það væri nú galið að vera ekki með eitt íslenskt og það rap að þessu sinni, hiphop tónlist Birnir í góðu gír með glænýtt lag sem heitir LXS Ey, ég tek á körun og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að násu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frákur Gem mér ástæði til þess að mæta sjálfur Þeir eru ekki hörð, þeir eru að fákur Og að það lúkar eins og snákur að snákur Nokkuð stiki og ég með þau öll á hálsnum Munurinn á mér og þér en ég ásu Tíu fingur keðin að gerum að þrá Missir en tröf að þeir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur keðin að gerum að þrá Mikill missir en tröf að þeir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með þó mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þig, þú veist ekki hvernig er Hundru tíma væk, þú veist ekki hvernig er Ég með
mæta mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þig, þú veist ekki hvernig er Hundrun tíma vær, þú veist ekki hvernig er Ég segi ekki mikið lægt að tala Þú fær ekki dýrin án drama Þær vild okkur væri ekki sama Já, ég læst að blan karfa brakata Bró, ég púlaði með allt bókin í Vil ekki vakna við þurrum amfetamín Alltaf frí, aldrei frí Tíminn lýri svo eitt að er aftur í Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vara Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Þetta mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hlaupand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Ég með þetta mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hlaupand undan þér, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vakt, þú veist ekki hvernig er Munurinn á mér og þér ég á sjö Munurinn á mér og þér ég á sjö Munurinn á mér og þér ég á sjö
Glænýtt íslenskt rap Birnir LXS. Við erum að hlusta á þrjú ný lög hér á þessum lögadegi sem að koma út í gær og það eitthvað fræði á baku það að það sé best að gefa út nýja tónlist á föstudegi og miðvikudum og hver sem fræðin á baku það örugglega eitthvað svakalega góð rök fyrir því. Þannig að við fáum alltaf, já, fullt af glænýri tónlist á föstudum, langur listi og alltaf verið að gefa út ferska tónlist. Við fengum hérna Sophie Ellis Bextor með Relentless Love sem að við þekkjum einmitt betur fyrir kannski lagið Murder on the Dance Floor. Við vorum með Naked og Portugal the Man sem að ja sameinuðu krafta sína og gáðu lagið Glide og síðan eitt íslenskt LXS með Birni.
Me, feel me, and all the time you were telling me that.
2
Þetta er það næst síðasta sem að þið heyrið frá mér í dag. Ég heiti Rakko Hólm og síum tónlistar þáttinn Smell sem er allar laugardaga milli 4 og 6. Þetta lag James, She's a Star. Það slett lag, svolítið svona eins og, oh my god, já, Keen, nú man ég það. Svolítið svona í þannig gýr ekki satt. Ímislegt sem við brallaði í dag. Við vorum með GMT, þá var Þurastína sem að var með það að þessu sinni spurning hver verður með okkur í næstu viku. Síðan vorum við með þrjú glæni lög sem ég kýs núna að kalla bara þrennuna, spurning hvaða nafn þetta færi hjá mér, sjáum til í næsta þetta. Og líka tvö eins smells undur. Við vorum með I Believe in a Thing Called Love með The Darkness og... Já, Bulletproof með Larux. Þannig að þetta búið að vera góðu þáttur. Ég ætla að leipa hérna henni unu torfa að og það verður það síðasta sem að þið heyrið frá mér í dag. Takk hérlega fyrir að hlusta og ég heyri ykkur aftur eftir viku. Hér hún farin á stað. Una torfa, dropi í hafi.
Dropi í hafi var eitt sem lítið ský. Tár sem titrar á blómi vökvar ný Grjótskriður og stormar, stjörnur ykk sem staðnar Eilíðin andartak Allt hverfult og stendur í stað Mætast haf og himin og þögtum stað Mér ætlað að vera með þér Þú ert jökul, hlaupið og fljótið ég Þú ert jökul, hlaupið og fljótið ég sandur sem faðmar hrjúfan stein lauf sem hrundu því þau vildu komast heim berjum úr hraunglóð loftsteinar úr smáblóm enda lóku upp hafi allt hverfult og stendur í stað mætast haf og himinn á þekktum stað mér ætlað að byrja með því þú ert Allt sem var og er
Boðunadagur Maríu, messa og sunnudagsskóli á morgun klukkan 11 og aftansöngur með kór Hallgrímskirkju klukkan 17 Hallgrímskirkja.is, þinn staður Óperu veisla með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. maí í Eldborg Sinfóníu Hljómsveit Íslands Selgkera kjötborðið býðu þín Melabúðin 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum Jusk góð tilboð
Túborg áfengislaus og kölski kynna Skítamóral Afmæli byrjar í næstu viku Ertu komin með miða? Komið í föstudagskvöld 4. apríl og í háskólabíói föstudagskvöldið 11. apríl Í Tryggðuðir með það strax á tix.is
Útvarp Reykjavík Kvöldfréttir
Gott kvöld. Vegna ástands Ölfusárbrúar má aðeins eitt þungt ökutæki aka yfir hana einu. Umferðum miðbæ Selfoss hefur þyngst verulega af þessum sökum. Þingmanni minnihlutans í allsherjar og menntamálanefnd þykir miður að breytingatillaga endurupptöku samræmdra könnunaprófa hafi ekki náð fram að ganga. Umfangsmikla framkvæmdir standa yfir við stækkun gagnavers at North við rætur Hlíðafjalls á Akureyri. Kostnaðar áætlunur upp á meir en 40 milljarða króna. Ísraelsher hefur hafið landhernað í Rafa á Gazaströndinni að nýju. Mun betur gengur að fjármagna nýtt björgunarskip á sunnanverðum Vestfjörðum en búist var við. Einstaklingar félagasamtök og fyrirtæki hafa tekið höndum saman. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Aðeins eitt þungt ökutæki má aka yfir Ölfusárbrú í einu, samkvæmt nýjum tilmælum vegagerðarinnar. Brúin 80 ára gömul og legur orðnar lélegar.
Framkvæmdir við vegagerð og hönnun nýrrar Ölfusárbrúar eru í fullum gangi, en áætlað að taka brúna í notkun árið 2028. Heildar kostnaður 18 miljardar og á veggjald að standa undir þeim kostnaði. Nýja brúin verður 330 metra löng og byggð ofan við Selfoss. Öllum þungaflutningum verður beint nýju brúna. Vegagerðin hefur sett skilti við núverandi brú með tilmælum til bílstjóra að aðeins eitt þungt ökutæki fari yfir brúna í einu. Það gert vegna versnandi ástands brúarinnar. Vegna þessa hefur umferðin þyngst en frekar innanbæjar. Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, segir það óheppilegt bæði fyrir atvinnulíf og mannlíf í bænum.
En brúin vissulega að fara að tala með svo staðinu núna og ég vona það bara allir sem til okkar heyra virði þetta að þegar yfir brúna farið á stærri bílum að þá sé eðlilegt að hafa breytt þar inn og í einu.
Kjartan segir stöðuna sína vel mikilvægi nýju brúarinnar.
Það sjá allir mikilvægi þess að fá þessa brú og það mun gera framtíð þessa svæðis hérna í heildsinni bara ennþá betra á
Sagði Kjartan Björnsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman, nánar í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Það sýnir skeytingaleysi gagnvart börnum sem þurfa að ljúka 10 ára grunnskólagöngu að ekki sé beitt leiðum til að ná sem bestum árangri í námi. Þetta segir nefndarmaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis.
Jóni Pétri Símsen þingmanni sjálfstæðisflokksins og nefndarmann í allsherjar- og menntamálanefnd þykir miður að breytingatillaga minnihlutans í nefndinni í umræðum lög grunnskóla hafi ekki náð fram að ganga. Tillagan hvað meðal annars á að samræmd könnunarpróf yrðu haldin í 4., 7. og 9. bekk.
Og við viljum líka vera með samræmt lokamat við lok grunnskóla þar sem að við skoðum hvernig nemendur hafa tilhengar sér öll hæfni við með aðalnámskrár við lok grunnskóla og gætum þannig jafnræðis milli nemenda varandi það hvernig þeim hefur tiltekist í sínu 10 ára skildunámi. Það megin breytingin.
Jón Pétur segir tillögu meiri hlutans ekki í þessa veru.
Það í raun sko þeirra samræmda þess að þeir kalla samræmat byggir á gömlum grunni gamalla könnunaprófa sem að byggðu sér ekki einu svona þeirri námskrá sem í gangi núna. Þannig að það algjörlega fráleitt að tala að hugmyndir minnilita séu eitthvað gamaldags. Það akkurat nýjungu.
Hann tilur meiri hluta kennara vera fylgjandi samræmdum könnunarprófum.
En það eru svona sterk öll innan stjættarinnar sem hafa talað þetta niður og svona hinn almenni kennari þóri var alltaf að tjá sig þetta vegna þess að þá er hann bara álitinn einhvers konar risaðilega eða eitthvað slíkt sko.
Ísland eitt fárra OECD-landa sem ekki leggja fyrir samræmd próf.
Það ekkert skrítið við það að mæla í skólastarfi. Við erum eina ríkið innan OECD sem eru ekki með neitt samræmt námsmat í leik grunn framhalds og háskóla. Og okkur gengur alveg hræðilega í grunnskólunum og það sem í gangi núna bara áframhaldandi stefna í þá átt og mér finnst það í raun vera bara skeytingarleysi gagnvart börnum og úlingum sem eru skildu til að vera í 10 ári grunnskóla og það sé ekki beitt þeim aðferðin sem skila mestum árangri. Það algjörlega ótækt.
Sagði Jón Pétur Símsen, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Yfir 40 miljardar kostar að byggja við gagnaver At North á Akureyri. Stækkunin svo umfangsmesta sem gagnaver hérlendis hefur ráðist í en þegar eru komnir kaupendur að rými í nýju húsunum.
Í fyrsta fasa þá byggðum við 2 gagnaversbyggingar. Þær eru þegar seldar. Við hófum svo á seinast ári að byggja 2 til viðbútar sem eru núna líka fullu seldar. Við svona gerum ráð fyrir að þeim framkvæmdum muni bara ljúka svona mestu fyrir áramót.
Segir Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri At North. 100 manns á vegum eyfirskra verktaka vinna hörðum höndum við að reisa heljarinnar hús við rætur Hlíðarfjalls. Fyrri nýbyggingin verður komin í notkun mitt árið og svo seinni undir lokárs. Viðskiptavinir gagnaveranna kaupa af þeim vörslu og vinnslu gagna og eru þeir þegar búnir að fjárfesta í tölvubúnaði hjá fyrirtækinu fyrir nærri 300 miljardar króna. Stækkað gagnaver á eftir að nota 10 megavött af orku en forstjórinn segir fyrirtækið vilja nýta orkuna sem best.
Við erum í samstarfsverkefni við fyrirtæki sem heitir Hringvarmi og þær eru nú þegar komið búnað inn á lóðun okkar þar sem eru að nýta varman frá gagnaverinu til þess að rækta grammiti. En við eigum hins vegar ennþá nægan varma eftir bæði í gagnaverinu okkur Akureyri og gagnaverinu okkur Suðurnesi.
Hagnaður At North var 1,5 miljardur króna 2022 en miklar fjárfestingar skiluðu þeim 30 miljóna króna tapi á síðasta ári. Eyjólfur segir eftirspurnina mikla og fyrirtæki stefni á enn frekari stækkun á Akureyri og víðar á næstu árum.
Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Ísraelsher hóf landhernaði í Rafah á Gazaströndinni að nýju nú fyrir skömmu.
Nú þegar hafa 2 verið drepnir í árás Ísraelshers á Gaza að þeir framkemur í frétt Al Jazeera. Í umfjöllun miðilsins segir að Ísraelsher vilji með árásum sínum stækka öryggisvæði sitt á suðurhluta Gaza. Félagið Ísland-Palestína boðaði til samstöðu göngu frá Hlemmi niður á Austurvöll í dag. Ragnheiður Maísól Sturludóttir flutti ávarp að göngu lokinni.
Heimurinn getur ekki haldið áfram fyrir að þjóðarmorðið stöðvað. Ríkisstjórn Þið getið ekki lítið undan, við krefjumst aðgerða strax.
Þarna heyrðist Ragnheiður Maísól Sturludóttir ávarpa mótmælafund á Austurvelli. Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Mun betur gengur að fjármagna nýtt björgunarskip á sunnanverðum vestfjörðum en búist var við. Sjónarmaður björgunarbátsins segir einstaklinga félagasamtök og fyrirtæki hafa tekið höndum saman.
og áttum ekki vona þessu stórkostlegu viðbröðum sem við fengum, en þetta ótrúlegt. Það alveg sama hvort það einstaklingar, félagasamtök eða fyrirtæki, þau hafa lagt mikla peningi þetta og þetta bara gengur alveg ótrúlega vel að fjármagna þetta.
Segir Smári Gestsson, umsjónarmaður Varðar 2 á Patreksfirði. Flest eldri björgunarskip Landsbjargar eru af Arún gerð, smíðið á 9. áratugnum og keft á gjafverði af konunglegu bresku sjóbjörgunarsamtökunum.
Það nú ekki einu klósett í gamla Arún, það bara einn fata og þegar þessi bátur komu til landsins og þá réttin var ekkert mikið að hafa útbúnað fyrir mannskapin hana um borð. Í mannsjöldur að hana, það var tekið til um borð.
Skipin fara heldur ekki hratt yfir og erfitt orðið að fá varahluti. Nú á að skipta þeim út fyrir öflugri flei.
Þetta eru skip sem ganga 32-35 mílu. Það gerir útköllin öll styttri og allt viðbræð, slysum og það verður miklu fljótara.
Nýr bátur kostar 360 miljónir og hluta af því fjöður á svæðin að afla sjálf.
Það var okkur listna ekki á þetta. Já, við þurfum að borga í þriða bátnum sem er í dag 85 miljónir. Og þegar ég var spurður þetta verkefni byrjaði fyrir nokkrum árum, ef ég teldi að ég myndi ná í mikla peninga hérna á mínu svæði, þá gískaði ég á svona 5 miljónir.
Anna kom á daginn. Fyrirtæki, kvenfélög, læjansklúpar og strandveiðisjómin eru meðal þeirra sem lagt hafa sitt að mörgum.
Maður er stoltur að því hvað að hérna fólk hérna á sunnaður vesturum róbóta jákvæmt fyrir þessu og sér hvað þetta getur gert og hvaða áhrif þetta hefur.
Segir Smári Gesson, Greta Sigriður Einarsdóttir tók saman. Veðurhorfur, hægur vindur, úrkomu lítið og svalt í fyrramálið en gengur í austan og suðaustan hvassviðri með snjókomu eftir hádegi, síðar slittu eða rigningu. Umsjónarmaður kvöldfyrirtæki var Þorkell Jónsson, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingastjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir.